Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplementarju tajb jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Il-programm intellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li fejna toħarsa lejn qatt ta' ġrajiet li jkunu qegħdin jiġru minn perspettiva ta' dak li huwa li forma l-istituzzjonijiet Ewropej. Però fil-ċirkostanzi wkoll kun hemm momenti li konna intervisti jew nażlu li rridu naprofondixxu nħarsu fil-font, jiġifieri hemm uħud minn dawk l-aħbarijiet, mit-tant aħbarijiet li jkunu qegħdin jiġru b'mod partikolari meta inti jkollok aspetti li jirrelataw direttament anka ma' pajjiż. Però ħanibdew l-ewwel net biex inħarsu lejn il-kuntest Ewropew ta' dak li ġara fil-ġranet li għaddew mill-perspettiva ta' il-pakket ta' xitwa ngħidu l-wet ta' semestru Ewropew fej għandek analiżi tal-progress li kun qed jagħmlu l-istati membri fir-rigward tal-prijoritajiet ekonomiċi u soċjali. Lum se ħarsa lejn dak li ntqala hekk, se ħarsa wkoll perspettiva fossi lokali, però fil-ġranet li ġejn ukoll se ikolna intervista ma' rappreżentant mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta biex niddiskutu dan il-soġġett. Il-Kummissjoni Ewropea pubblikat l-analiżi annwali tagħha dwar il-qagħda ekonomika u soċjali fl-istati membri, inklusa tal-progress fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi u l-valutazzjoni tal-iżbilanċi li qed hemm. Dan sar perspettiva ta' ekonomija Ewropea li qiegħda tespandi b'mod robust u perspettiva ekonomika li hemm qabla minn suq tax-xogħol u sitwazzjoni soċjali li ġiet imtejba. U il-vjaċ wara l-kriżi ekonomika. U dan jirriforlotti ir-riformi imwettqa mill-istati membri fis-snin riċenti u tagħti tieqa ta' opportunità biex tissaħħa aktar ir-reżiljenza tal-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Unjoni Ewropea. Madan ukollu li l-kupru mhux qed igawdu minnu kulħadd bl-istess mod hemm għadta ġufijiet strutturali li jżommu tkabbir u l-konverġenza lura f'xi stati membri. U għalhekk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom japprofittaw minn dan il-momentum biex ikomplu jsaħħu s-sisin ta' l-ekonomiji tagħhom. Issa bo x-rapporti tal-pajjiżi kollha, l-Istati Membri kollha ħlief il-Greċja li għadha taħt programm ta' ġustament makroekonomiku, jagħtu analiżi annwali mill-personal tal-Kummissjoni dwar il-qagħda ekonomika soċjali fl-Istati Membri. Ta' ħarsa wkoll lejn il-progress li sar fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż tul is-snin. U din l-analiżi tibni wkoll fuq id-dialogu intensiv fuq livell tekniku u politiku mal-istat membru kif ukoll mal-partiti konċernati fil-livell li kollha bħala parti mis-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika ta' l-Unjoni Ewropea. Għal 12 l-istat membru li ntażlu f'Novembru li għadda għall-analiżi fil-font il-rapporti kollha pratikament u li kien hemm fuqhom jinkludu valutazzjoni kemm tal-iżbilanċi u jitproġġi provdut ukoll aġġornament tal dawk il-miżuri li ġew suġġeriti fil-kuntest ta' kategorizzazzjoni tal-pajjiżi. Għaliex, għaliex qed ngħidu, għaliex inti jkollok kategorizzazzjoni pajjiżi varjaw skont l-import skont il-qagħda finanzjarja tagħhom u f'dan il-kuntest jeżisti qisu kategorizzazzjoni packaging jew separazzjoni tal-pajjiżi illi tirrifletti il jekk jinbdew xux tip ta' proċeduri jinbdew fil-kiet rigwarda zbilanċi makroekonomiċi. U għall-ewwel darba, u din hija dimensjoni ġdida tal-dak li ġara fil-pajjiż huwa ir-rapporti tal-pajjiż xeħtu enfasi speċjali fuq l-integrazzjoni tal-prioritajiet tal-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali li ġie proklamat f'Novembru ta' sena illi għaddiet. Dan qed wassal biex jingħata focus speċjali fuq l-analiżi tal-isfidi tal-ħiliet u kif ix-xbieki tas-sigurtà joperaw fil-livell nazzjonali. Jinħareġ ukoll f'dan il-punt il-peace għal dak li jkun qiegħed isir f'avanz jew le ekonomiku li da ikollu fuq aspetti varji ta' ħidma soċjali u b'mod partikolari wkoll il-qasam tal-impjiegi. Il-pakket tax-xitwa tas-Semestru Ewropew isegwi l-pubblikazzjoni f'Novembru tal-list ħarriċ u r-rakkomandazzjonijiet għal politika ekonomika taż-żona tal-Ewro li stabbilixxew il-prijoritajiet tas-sena li ġejja fil-livelli Ewropew kollu. Issa jixket l-enfasi fuq id-dimensjoni nazzjonali tas-semestru jiservi ta' petament biex l-istati membri jkunu jistgħu jiżviluppaw il-programmi nazzjonali annwali tagħhom sa nofs April. Flimkien ir-rapporti tal-pajjiżi, il-programm nazzjonali se jkunu l-bażi għal proposti tal-Kummissjoni għaċ-ċiklu li jmista rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż f'Mejju. Il-Viċi President Valdis Dombrovskis, responsabbli għall-Euro għad-dialogu soċjali, kif ukoll inkarigat mill-istabilità finanzjarja, il-servizzi finanzjari u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, qal li l-ekonomiji b'saħħithom huwa dawk li jkomplu jindirizzaw id-djufijiet tagħhom anke meta jkunu għaddejjin minn żminijiet tajba. Issa l-ekonomija tal-Ewropa tidher li qed tikber bl-aktar pass maġġel li qatt kellha f'dawn l-aħħar 10 snin huwa proprju dan li għandha bżonn u għandha tkun l-istrateġija kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f'dak nazzjonali. Il-Kummissarju Pierre Moscovici, responsabbli għal affarijiet ekonomiċi u finanzjari tas-Stazzjoni u Dwana qal li 11 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li għadhom qed jesperjenzaw sbilanċi makroekonomiċi li għamluhom vulnerabbli f'kars ta' xokkijiet. Illum il-Kummissjoni Ewropea tinnota li dawn l-iżbilanċi qed jiġu korreġuti bis-saħħa tar-riformi u l-irkupru ekonomiku li għaddejjin li minnha tagħhom jitisaħħu lill-Ewropa. Din hi aħbar tajba tenna u l-att ta' pajjiżi taħt din il-proċedura li qed jonqos mill-kriżi hawn illum qed jiġi premjat il-progress li sar fatt ta' pajjiżi fosthom il-Bulgarija, Franza, l-Portugal u Slovenja bidla pożittiva tal-kategorija. Il-Kummissarju Marianne Thyssen, inkarigata mill-impjiegi l-affarijiet soċjali ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema qalet li bil-proklamazzjoni tal-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali edna l-investiment fil-ħiliet it-tnaqqis tal-inugwaljanzi, il-ġustizzja soċjali u tkabbir inklużiv fuq nett ta' l-aġenda. Issa hemm bżonn li nżommu kont tal-prestazzjoni tal-Istati membri fir-rigward tal-prinċipji u drittijiet inklużi fil-Pilastru biex dawn isiru realtà tanġibbli. Ir-rapport u rakkomandazzjonijiet li jsiru ħarsu lejn kemm il-progress u kemm l-isfidi li jkunu din jiffaċċjaw il-pajjiżi varji u jidher illi f'numru sostanzjali ta' każijiet kien hemm progress fir-rigward ta' aktar minn żewġ terzi tar-rakkomandazzjonijiet. L-implementazzjoni tal-riforma kienet waħda soda fuq sma' l-lenin u dan ta' min ifakkar li huwa proċess li jaf il-bidu tiegħu lura lejn l-2011. Ma dan ukollu jekk wieħed ħares ftit lejn l-analiżi fil-font ta' 12 istat sabiex tanalizza kien xiet kollhom sbilanċi makroekonomiċi jew le u biex tivvalu tal-gravità ta' dawn l-sbilanċi kien hemm il-Kroazja, Ċipru u l-Italja qegħdin jesperjenzaw sbilanċi ekonomiċi eċċessivi. Għandek il-Bulgarija, l-Franza, l-Germania, l-Irlanda, l-Netherlands, il-Portugal, l-Spanja u l-Svezja li qegħdin jesperjenzaw sbilanċi ekonomiċi. Għall-Bulgarija, l-Franza u l-Portugal dan jirrappreżenta deskalazzjoni mill-isbilanċi eċċessivi tas-sena l-oħra, waqt li Slovenja m'għadix qed tesperjenza sbilanċi ekonomiċi. Ta' min jgħid li għall-Bulgarija u l-Portugal il-Kummissjoni sottolinjat li għad hemm bżonn aktar sforzi biex tinkiseb korrezzjoni sostenibbli tal-isbilanċi. Id-dimensjoni soċjali dal semestru europeo ġiet arricchita aktar din is-sena bil-ġew integrati l-prioritajiet tal-pilastru europeu ta' drittijiet soċjali. Ir-rapport tal-pajjiż qed jagħmlu wkoll użu mid-dejta miġbura permezz tat-tabella ta' valutazzjoni soċjali biex iżommu kont tal-prestazzjoni tal-impjiegi u soċjali. Is-sitwazzjonijiet u l-prioritajiet naturalment varjaw u l-analiżi tqis din id-diversità. Oqsma ta' tħassib partikolari f'xi stat membri jinkludu l-provvista ta' ħiliet adegwati u d-distak tal-impjiegi bejn il-ġeneri, is-segmentazzjoni għolja tas-suq tax-xogħol u r-riskju tal-faqar fost dawk li jaħdmu. L-impatt baxx ta' trasferimenti soċjali fuq it-tnaqqis tal-faqar u tkabbir kajman tal-pagi u dialogu soċjali ineffettiv. Issa x'imes. Ir-rapporti tal-pajjiżi jipprovdu valutazzjoni, analiżi tas-sitwazzjoni f'kull stat membru u bażi għal partijiet ikkonċernati kollha biex jinteraġixxu. Issa l-Kunsill mistenni li jiddiskuti r-rapporti flimkien mar-riżultat tal-analiżijiet fil-font. Il-Kummissjoni mbagħad tmexxi laqgħad bilaterali mal-Istati membri dwar ir-rapporti rispettivi tagħhom u l-Viċi Presidenti u Kummissarji se jżuru lill-Istati membri biex jiltaqgħu mal-Gvernijiet u mal-Parlamenti Nazzjonali mas-sħab soċjali u mal-partijiet ikkonċernati li jiddiskutu r-riżultati tar-rapport. Il-pass li jmiss għall-Istati membri huwa li jippreżentaw il-prijoritajiet ekonomiċi tal-politika soċjali tagħhom fil-programm ta' riforma nazzjonali u ta' konverġenza li jstabbilixxu l-prijoritajiet baġitarji sa nofs April. Id-daw tal-isfidi li jkunu ġew identifikati u kont meħud ukoll tal-prijoritajiet tal-istħarriġ li jkun sar fit-tkabbir ekonomiku għal din is-sena. Tagħmel jgħid illi ukoll mbagħad ikun hemm wara din l-analiżi ġibri ta' x'kellu jsir, x'sar u kif qed jirrifletti dan fuq l-aspetti soċjali u ekonomiċi tan-nazzjon, jibdew jiġu konsidrati għandux ikun hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi li jiġu proposti għal matul ix-xahar ta' Mejju. Saħna toħar, sanin, xint għal fuq dan f'dan il-rigward, kontesta dan il-rapport, fil-rigward ta' pajjiżna. Fil-fatt, il-rapport jagħti ħarsa lejn il-performance ta' l-ekonomija tal-pajjiż, illi f'dawn l-aħħar snin kienet waħda brillanti, u jgħid ukoll illi kien hemm tkabbir li wkoll kellu d-dimensjoni tagħhom intampjiegi illi wassal għal-tkabbir fl-ammont ta' ħaddiema kemm li għandhom ix-xogħol kif ukoll hemm u l-postijiet tax-xogħol. Is-sitwazzjoni fiskali wkoll ġiet imtejba b'mod pożittiv ħafna u fl-2016 il-pajjiż għadda minn sitwazzjoni ta' deficit għal wieħed ta' surplus u l-rata, ratio bejn id-dejn u dak li jiġġenera il-pajjiż hija waħda f'livelli minimi storiċi. U l-Kummissjoni tattribwixxi dan ovvjament kemm għal riżultat tal-miżuri baġitarji fis-snin liċenti kif ukoll il-kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli. Tgħid ukoll l-infieq tal-Gvern hija tiżdied per capita ras imb'ras kemm fis-settur tas-saħħa tal-edukazzjoni u għalkemm ir-rata ta' spiża pubblika Maltija għadha waħda taħt il-medja Ewropea, ġifieri in-nefqa pubblika tal-pajjiż hija taħt ir-rata medja tal-Ewropa. Però ir-rata ta' tkabbir hija fost l-ikbar fl-Ewropa. U ġi stabilit ukoll illi f'dan il-rigward għandek punti illi hemm elementi pożittivi oħra li tirrimarka fosthom il-baxxa ta' baxxa ta' inflazzjoni, m'hemmx daqshekk problema jew diskrepanza fejn ugwaljanza fit-tħul u anka aspetti oħrajn fosthom il-kontinwazzjoni ta' tnaqqis ta' nies qiegħda u ż-żieda mhux robust ta' ħaddiema illi qegħdin jaħdmu. Aspetti pożittivi oħrajn, kellek ukoll il-qatt fost iż-żgħażagħ li huwa taħt l-average Ewropew u kien hemm titjib fil-produttività tal-pajjiż. Jiġifieri il-perspettiva, dimensjoni, l-analiżi ekonomika ta' dak li għandna sa issa li wasal sa issa huwa xi ħaġa estremament pożittiva. Il-sitwazzjoni illi għandna issa f'dan il-rigward titkellem dwar it-teddidiet illi jista' jkun hemm. U r-rapport jgħid illi fil-waqt li hemm element ta' teddid li qed tiffaċċja l-futur ekonomiku ta' pajjiżna, sostniet illi r-riski li hemm fuq ix-short u l-medium term huma pjuttost contained. Jiġifieri maneġabbli. U x'inhuma dawn il-problemi illi tista' tħares lehom. Għandek il-kwistjoni tal-infieq fis-settur tas-saħħa għattul foqsma marbutin ma' healthcare u sistemi ta' pensjonijiet, kif ukoll għandna il-rapport marbut speċifikatament mal-kwistjoni tal-pensjonijiet illi huwa kollu marbut ma' realtà waħda, ċe ir-realtà demografika illi il-popolazzjoni Maltija edha tikber f'terminu ta' età. Jekk qed tħares lejn x'inhu l-ikbar teddid li jista' jkun hemm għall-futur ekonomiku ta' Malta u hekk wieħed irid iżomm kollox konsiderazzjoni wara dawn iridu jitpoġġew ukoll taħt il-lenti u jridu jiġu miżmuma in konsiderazzjoni għandek l-ewwel nett l-isfida il jidher li hemm biex ikun hemm supervizjoni effettiva fis-setturi finanzjarji ta' pajjiżna. U jgħid illi il-Kummissjoni qed tagħti il-parir illi Malta tittagħmel l-għalmu tagħha biex tipproteġi r-reputazzjoni tagħha. Ir-rapport jgħid ukoll illi il-prezzijiet fid-djar żdiedu u jeħtieġ element ta' monitoraġġ għaliex waqt li qed ikun hemm self considerable fil-qasam tal-kostruzzjoni u self tal-mortgages, self fuq id-djar, jista' jkun hemm espożizzjonijiet li jwasslu biex l-ekonomija f'dan is-settur tkun ukoll vulnerabbli. Il-rapport hemm ukoll analiżi fih dwar il-problema li qed tenfasizza qed tiġi imsaħħa ħafna ħafna dwar il-fatt illi mhux qed ikun hawn biżejjed ħaddiema. Il-rapport qiegħed jgħid illi din qiegħda tikber, veru li qed jiġu ħaddiema minn barra li qed jaħdmu fil-pajjiż, però jekk ħajkollna ħafna dipendenza fuq ħaddiema barranin, allura se jkun hawn tħassib. Il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jagħmel punt ukoll importanti fuq ir-rata li permezz tagħha għandek tluq mill-iskola feta relativament żgħira. U n-nuqqas ta' skills ta' ħiliet bażiċi fost il-ġenerazzjoni żgħira jibqgħu ukoll ta' tħassib. Dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali u r-riski marbutin magħha, għalet li dan tnaqqas madankollu jibqgħu validi ħafna għal gruppi partikolari. L-ewwel nett għandek illi tirrimarka li kien hemm tnaqqis fir-rata tal-faqar f'pajjiżna għal rata ta' taħt qabel il-kriżi ekonomika, madankollu hemm problemi li huma marbutin ma li jistgħu jiffaċċjaw djar fejn għandek persuna waħda li għandha dħul u anke dawk li għandhom skiliet baxxi ħafna jistgħu jiffaċċjaw faqar u riskju ta' faqar. Jitkellem ukoll dwar il-kwistjoni ġudizzjarja u l-problema tal-korruzzjoni u jgħid illi l-nuqqasijiet f'dan ir-rigward effettwaw b'mod negattiv il-klima tal-kummerċ. U jgħid illi sistema tal-ġustizzja qed tiffaċċja sfidi kontinwi minħabba l-effiċjenzi jew nuqqas l-effiċjenzi anzi, u anka l-perċezzjoni tal-korruzzjoni qiegħda tkompli tikber u għal daqs qed tkun problema għal pajjiżna u rapportata bħala tali minn ammont kbir ta' kumpaniji u negozji. Il-kwestjoni tal-konġestjoni tat-traffiku qed tiġi wkoll meqjusa bħala barriera għall-investiment u qed twassal ukoll għal żidiet konsiderevoli fejn jirrigwardaw spejjeż marbutin mal-emissjonijiet ta' gass illi huwa ħażin għall-ambjent. Jitkellem ukoll dwar il-fatt illi minkejja l-impenn li ħal gvern qabel ħar elezzjoni illi tep l-infrastruttura tat-toroq mod nazzjonali jemnu illi din ser taffettwa il-problema modestament. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar l-over reliance illi hemm fuq is-settur tal-kostruzzjoni. U jgħid illi ġifieri hemm dipendenza qawwija fuq is-settur tal-kostruzzjoni. U il-rapport jgħid illi din għandha titnaqqas b'mod partikolari biex wieħed isib l-alternattivi, però il-in mill-alternattivi jitkellem dwar il-kwistjoni ta' kif qed jinħolqu dawnet element ta' bottlenecks fuq l-ekonomija f'dan ir-rigward u kif dawn din l-industrija qed twassal biex timpatta pilastru ieħor ta' l-ekonomija fil-pajjiż li huwa t-turizmu. U naħseb dan ir-rapport huwa wieħed minn dawk il-ftit rapporti li qed jagħtu din l-analiżi speċifika fuq kull settur fuq kull qasam illi taqgħet aspett ma' ieħor. Ċoe, mhux biss sempliċement forse jekk tkun neċessità iħares lejn l-aspetti tal-proprjetà, imma qed inħallsu wkoll lejn il-qasam tal-proprjetà u l-impatt illi jista' jkollu apparti fuq l-ambjent li smajna kemm-il darba. Però anka fuq aspetti oħrajn f'dan ir-rigward qed nitkellmu dwar it-turizmu. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-fatt illi bħalissa t-tħul illi qed ikollu il-pajjiż mill- program tal-investiment ta' ċittadinanza b'investiment komunament magħruf bħala l-kwistjoni tal-bejt tal-passaporti qed jirrigwarda li di għandha madwar 4.3% tal-prodott gross domestiku u l-Kummissjoni Ewropea qiegħda twissi li huwa diffiċli wieħed jipprevedi x'ser ikun il-programm l-effett tal-programm fil-medium term minħabba illi sa issa għadu mhux necessarjament konness ma' xi ħaġa speċifika fil-qasam tal-ekonomija. Ġifieri għandek dħul li għadu mhux qed jiġi ċarat kif qiegħed jiġi strutturat. Ir-rapport jitkellem dwar il-qasam tas-saħħa wkoll u jgħid li kien hemm titjib fil-qasam tas-saħħa, kien hemm żieda fil-life expectancy u anka fir-rati ta' mart illi wieħed jista' jippreveni. L-aċċess għal mediċina innovattiva mod partikolari għal trattament tal-kanċer tjibet u jgħid ukoll illi kien hemm tnaqqis fil-mod ta' kif isiru l-operazzjoni u l-perjodu tal-istennija. Jitkellem kif għedna dwar it-trasport u jidher li kif sa ftit ta' snin ilu kell dak problema marbuta mal-kwistjoni tal-enerġija fil-pajjiż. Illum it-trasport huwa wieħed mill-ikbar problemi li għandu il-pajjiż fejn jirrigwarda il-konġestjoni u l-effett tal-konġestjoni fuq l-ekonomija nazzjonali. Iħares li l-antiku il-kwistjoni tal-korruzzjoni u jgħid illi għandek frammentazzjoni sħiħa ta' aġenziji li suppost qegħdin jiddiljaw mal-problema tal-korruzzjoni fil-pajjiż. Bej l-Avukat Ġenerali, bej l-Pulizija, l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, l-FIAU u l-Kwistjoni tal-Internal Audit, kolla jiddeċiedu, skużi, kolla għandhom rwol b'ximot li trattaw ma da, pero mhuwiex ċar li ma hi responsabbli minn xiex. U jgħid ukoll li l-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija u tal-Kummissjoni Permanenti ta' kontra l-Korruzzjoni hija il-fatt li din il-ħatra ssir mill-Gvern. U dawn jridu jirrapportaw lill-Gvern twassal għal punt li mhux bil-forsi jista' jwassal għal sistema ideali kif jiġu indirizzati l-affarijiet. Jgħid ukoll li l-korruzzjoni u l-favoritiżmu huma wkoll meqjusa bħala problematiċi fil-kuntest ta' dak li jkollu l-pajjiż għal meta jkollok realtajiet ekonomiċi illi ukoll wieħed irid iħares lehom minn perspettiva ta' reputazzjoni. Ta' min jgħid u hekk nispjega wkoll illi l-Kummissjoni titkellem dwar il-fatt illi għandu jkun hemm sforzi konkreti kontra l-ħasil tal-flus illi huma kruċjali u kritiċi biex isiru fid-dawl tad-daqs tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Hemmhekk tajna ħarsa lejn il-perspettiva Maltija ta' dan ir-rapport dwar is-semestru Ewropew. Jiena ma fadalli xejn ħlifli nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawgura lilkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.